waarvan ons sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 25 vers 1 tot en met vers 11. Dit is op bladsy 34 in die standaard grootte 83 vertaling. Genesis 25 vers 1 tot 11. Abraham het weer getrou met Ketura. Sy het vir hom in die wêreld gebring Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak en Suag. Joksan was die vader van Skeba en Dedan. Die mense van Asser, Letes en Leum was die nasate van Dedan. Die seuns van Midian was Eva, Efer, Ganok, Abida en Eldaa. Al hierdie mense het van Ketura afgestam. Abraham het alles wat hy nagelaat het aan Isak laat toekom. Maar, terwyl Abraham nog geleef het, het hy geskenk aan die seuns van sy byvrouens gegee en die seuns weggestuur na Kedem toe in die ooste, weg van Isak af. Abraham het op 'n hoë ouderdom gesterf. Hy het 175 jaar oud geword en was 'n grysaard met 'n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. Sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die Makpela grot oos van Mamre op die stuk grond wat vroeër behoort het aan die Hetiet Efron seun van Sogar. Abraham het hierdie stuk grond by die Hetiete gekoop en hy en sy vrou Sara is albei daar begrawe. Na Abraham se dood het die Here Abraham se seun Isak geseën en Isak het by Lahai Roi fontein gaan woon. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom laat ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om in die huis te kan wees. Die wêreld daar buite is troebel. Ons hoor van oorloë, nie eens meer gerugte nie, van aanvalle en gevaar. Ons lees en hoor en ja, ervaar misdaad en geweld in ons eie omgewing. Ons lees van pyn en hartseer, ons ervaar dit. Ja, Here, ons situasie lyk met eerste oogopslag maar elendig. Maar ons is in U teenwoordigheid. U heerlike teenwoordigheid, U heilige teenwoordigheid. En dit maak, Here, dat ons nou vir hierdie oomblikke al daardie dinge op sy kan skuif. Met groot vreugde na U kan kyk en na U kan luister wanneer U deur U dienaar tot elkeen van ons 'n woordjie rig. U praat met ons, Here. Ons sondaar mense is dit nie waardig nie. En tog in U genade doen U moeite om tot ons te spreek. Gee dat ons daarom met groot toewyding nou sal luister, sal inneem, sal gaan oordink en sal gaan uitleef. Maak dit so, Here, dat niks ons aandag sal aftrek nie. En ons bid dit vir elke byeenkoms van gelowiges, waar dit ook al mag wees, dat daar rustigheid in elkeen se hart sal wees en dat u tot elkeen sal spreek. Amen. Broers en susters, wat het ons aan 'n gedeelte soos hierdie, wat met die eerste oogopslag ietsie vertel wat ons niks van weet nie, of dalk een keer ergens raak gelees het, of vasgevra is een of ander Bybel vasvra of blokraaisel, wie was Abraham se ander vrou? Maar in hierdie gedeelte kom daar ietsie van God se voorsienigheid en God se beheer oor die geskiedenis na vore op 'n manier wat ons net verstom van kan kennis neem. Dat hierdie gedeelte vir baie mense deur die eeue groot krisis gebring het, is net so waar. So kom ons tree in gesprek met van hulle en ons tree in gesprek met die skrif, dan probeer ons regtig uitvind wat is nou eintlik hier aan die gang. Ons almal weet van Abraham, Hagar en Ismael, Sara en Isak. En ons weet Sara's voor Abraham oorlede. En dan kom hierdie vreemde gedeelte van Abraham trou weer. En hy het 6 seuns by Ketura. 6 seuns. En nou is daar diegene soos Calvin en voor hom was dit iemand soos Augustinus, maar daarna is daar 2 skole. Die een skool, mense sê, hierdie is op die regte plek in die skrif geplaas. Na Sara se dood het Abraham weer getrou met Ketura. Dan is daar ander wat sê, en dis Calvin ook, nee, maar Abraham het eintlik al klaar die mondering van monogamie, van met een, net met een mens trou, het hy dit klaar agtergelaat. So terwyl Sara geleef het, het hy by Ketura kinders verwek, want hy het met haar ook getrou. Want, sê hulle, daar was so venstertydperkie gewees van die wonderwerk. Daar die venstertydperkie was gewees, die tyd toe Sara nie meer kon kinders in die wêreld bring nie en Abraham te oud was om kinders te verwek en die Here, ons het verlede week daar stil gestaan by die fontein met die groot maaltyd en daarmee saam die belofte van Jitschak, lag, seun van lag, vreugde. En in daardie tyd het Abraham, terwyl hy nou weer dan kapabel was, nog seuns verwek by Ketura. En hulle sê, ja, Moses het so van tyd tot tyd ietsie buite die normale vloei van geskiedenis gesit. Dit lyk vir Calvin asof Moses hierso, in terme van hierdie gedeelte, dit net aan die einde gesit het om te sê, dit het eintlik daar gebeur, maar dit is belangrik. Die ander lyn sê, nee, wat gebeur het, het precies gebeur soos dit hier staan. Want, vir Sara was dit hier die oomblik van geleentheid om 'n kind te kan baar. Maar Abraham is herstel in al sy vermoëns en kon daarom daarna nog kinders verwek. En daarom is hierdie een op sy regte plek. Nou broers en susters, as ons nou hieroor gaan begin debatteer, dan gaan ons verby die belangrike daarvan kyk. As mens die nuwe of die moderne mediese wetenskap in ag neem en alles daarmee saam, sou mens vandag eerder wou gaan vir die argument van Augustinus, naamlik dat hierdie ding op sy plek is en dat die herstel van Abraham was 'n permanente een en dat hy daarom kon kinders hê na Sara se dood. En al is hy 'n grysaard, is dit so dat hy nog kan kinders verwek en dis dan nou hier die kinders. En hulle name, Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak en Suag. En dan gaan die lys verder. Maar in die hele proses van wat gebeur, word een ding duidelik. Abraham bly getrou aan die verbond wat daar is met die Here. Ismael erf niks nie, want hy was die poging van Sara, Hagar en Abraham om die Here se woord waarheid te maak, terwyl die Here self sy woord waarheid maak. Ismael is weggestuur. Nou vind ons dat met hierdie 6 seuns dieselfde gebeur. Hulle erf ook niks nie, want die verbond is in die Isaklyn. Maar terwyl die seuns leef en terwyl Abraham leef, gee hy vir sy kinders, vir sy seuns geskenke en hy was 'n baie ryk man, so dit was waarskynlik groot geskenke. Geskenke wat het vir hulle moontlik gemaak het, nie net om weg te gaan nie, maar om daar te kan voortgaan en floreer. Hulle kan weggaan, en daar waar hulle weggegaan het, kan hulle aangaan. Dieselfde pa, Abraham, maar geen erfporsie nie en buite die verbond. En hier is ons die eerste plek waar ons dan moet stilstaan. Jy is een van twee plekke. In die verbond of daar buite. Daar's nie 'n ander plek nie. In die proses van sy kinders wegstuur, het hulle ook groot gemaak in dieselfde ritme waarmee Abraham vir Isak groot gemaak het in diens aan die Here. Hulle is met ander woorde bekend gestel aan die ware God, die enigste God. Hulle het God geken, want hulle het by hulle pa van God geleer en God deur hulle pa leer ken. Is 'n belangrike ding om in die oor te knoop. Maar stuur die seuns ver weg, ver, ver, in die ooste in, weg, sodat hulle nie 'n hindernis of 'n bedreiging kan wees vir Isak nie. Dan sien ons wat gebeur, hy sterf op 'n hoë ouderdom, 175. Hy was 'n grysaard met 'n vol lewe. En ek wil hier stilstaan en teruggaan na die 33 vertaling toe, broers en susters, Want in die 33 vertaling word daar toch ietsie gesê wat ons moet hoor, wat in die 83 vertaling op 'n manier weggeval het. Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. Dit klink 'n bietjie anders as hy was 'n grysaard en het 'n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het, maar agter dit broers en susters staan dieselfde gedagte. Hy het 'n vol lewe gehad. Hy het geen verdere begeerte gehad om nog ietsie te doen of verder te leef nie. Sy lewe was volledig, 'n vol lewe gehad. Dan die vraag, is jy besig om jou lewe vol te leef? Of is jy besig om maar halfmas, halfspoed deur die lewe te gaan? Kan jy ook sê, ek is besig om 'n vol lewe te leef? In volheid te leef. Abraham het 'n vol lewe gehad. Alles gedoen, hy was reg gewees. Dan die deel wat wegval in die 83 vertaling, maar in die 33 vertaling so mooi uitkom. Hy is by sy volksgenote versamel. Dit staan so in die Hebreeus en ook in die Vulgaat, die Latynse vertaling. Want hier word dan ietsie gesê wat ons moet hoor. Dis 'n eerste verwysing na wat hulle wat in die verbond is, word by hulle volksgenote versamel. Anders gestel, Abraham het afgesterwe, maar het nie dood gegaan nie, want hy is by die Here en die ander opgeneem, nog anders gestel, dit wat ons vanoggend gesing het van ek sien 'n nuwe hemel kom en die mense daar die met helder witte klere gesang 400 592, daarom die met helder witte klere staan daar voor die hoë God en Here. Hier word in hierdie gedeelte gesê, Abraham is by sy volksgenote. En nou moet jy onthou, hy is die eerste van die lyn, wat nou in terme van Godse genade geleef het. Sy volksgenote is nog op pad. En hy word by hulle gevoeg. Een van die min kere wat ons soos met Henog 'n verwysing daarna kry, dat iemand in die Ou Testament in die hemel gevoeg is. In die verbond. Kom weer terug daarop. Dan word hy begrawe. En God seën vir Isak. Abraham het seker gemaak, hy kry die ander invloede weg en net Isak erf. Maar die verhouding tussen Isak en Ismael het 'n bietjie verbeter. Want Ismael kry die voorreg om saam met sy halfbroer hulle pa te begrawe. Maar nou wil ek vorentoe spring en terugspring. Om iets van die voorsienigheid van God in die hele proses duidelik te maak. Joksan, Simran, Medan, Jesbak en Suag, van hulle het nasate ander nie. En die ander een is Midian. Midian is een van die seuns van Abraham by Keturah. En Midian is belangrik omdat Isak sal twee seuns hê, Jakob en Esau. Jakob sal 12 seuns hê. En danksy die moeite van Josef sal die hele nageslag van Abraham trek na Egipte toe. Uit die beloofde land uit na Egipte toe. Waar hulle in 'n tydperk van tot 400 jaar later slawe sal word. En dan sal iemand in 'n bietjie mandjie gesit word, omdat daar gesê is die seuns moet doodgemaak word. En Moses sal tussen die riete gevind word. En Moses sal groot gemaak word met al die kennis van Egipte. En as hy een van sy landgenote beskerm, sal hy vlug na Midian toe. Waar hy met Jethro se dogter sal trou. Jethro wat 'n priester is. En nie net 'n priester van afgode nie, maar 'n priester wat die Here dien. 'n Priester wat in die lyn van die Hebreëse woord Jahwe se dien staan. Midian wat deur sy pa Abraham weggestuur is, het by sy pa geleer om die Here te dien en dit het hy aan sy kinders en kinders en kleinkinders oor 'n tydperk van 400 plus jaar oor geslagte heen met ander woorde getrou aan die Here gebly. En so kan dit gebeur dat Moses wat bittermin weet van Jahwe wat by 'n brandende bos sal hoor ek is wat ek is aja eje asher eje ek is wat ek is afgelei na Jahwe toe sal hy hierdie Here God leer ken wat hy eintlik van geweet het omdat hy 'n Israeliet is. Maar daar sal hy dit hoor vir die eerste keer en dan by Midian het hy hierdie Here leer ken. 400 plus jaar nadat Abraham weer kinders gehad het, het een van sy kinders die heenkome geword vir iemand in die beloofde in die uitverkore volk om daar te gaan. En Jethro sal dan later ook weer by Moses aansluit en hom bietjie touwys maak oor bestuur. God se voorsienigheid oor eeue heen word raak gesien in een gedeelte. En skielik is hierdie 'n sleutelgedeelte vir ons binne die verstaan van God se voorsienigheid. Om te verstaan dat hierdie kinders moes gebore word. En een van hulle sou Midian wees en Moses sal op die ou einde daar die anker kry. En so sal dit dan ook wees dat sy vrou die kinders sal besny omdat sy in dieselfde diens aan dieselfde Here deur haar pa groot gemaak is. Dit sal Moses se lewe red. Dan broers en susters, kyk ons na vandag en môre. En ons sê maar dit maak nie regtig sin nie. Hoe moet ons hierdie ding en daardie ding verstaan? Dis nie wat nodig is nie. Wat nodig is, is vir ons om te verstaan dat ons op die Here kan vertrou. En 'n ding wat kan lyk asof dit maar net 'n toevalligheid is en ons kan nou gaan fokus op die veel wywery en ons kan gaan fokus op wanneer presies dit gebeur het of ons kan raak sien. God is in al hierdie dinge besig. Ook 'n ding soos met 'n ander vrou trou. En as jy my vra, ek dink, hierdie ding is op die regte plek in die geskiedenis geplaas. Hy het 'n nuwe vrou gekry, na sy vrou oorlede is. Vat nie weg dat hy en Sara en Hagar 'n ordentlike fout gemaak het nie. Maar hierdie is op die regte plek in die geskiedenis en die Here het dit so gemaak dat hy weer nog ander kinders kon verwek, so dat Moses daai tyd 400 plus jaar later in Midian sou kon gaan, kers opsteek en beskerming kry en 'n vrou kry. 'n Vrou wat klaar die Here ken. Jy kan op die Here vertrou. Jy gaan dalk nie dit in jou leeftyd sien nie. Maar die voorsienigheid van die Here het so gewerk dat alles in plek was toe Jesus mens geword het. Daar was een taal, daar was paaie, die Romeinse paaie wat het moontlik gemaak het om in die hele Romeinse Ryk die evangelie te gaan verkondig. Daar was 'n regsus, die alles was reg en perfek vir die geboorte van die Messias. En binne hierdie geskiedenis van God se voorsienigheid is hierdie gedeelte daarom ook vir ons tot troos wanneer ons nie meer kan sin maak van wat met ons gebeur nie. Vertrou op die Here. Abraham het vir Isak gesê die Here sal voorsien. Toe hy hom gevat het om hom te gaan offer. Die Here sal voorsien. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg van u kinders wees. Van leer en hoor dat hulle in die verbond word by verbondslede, volksgenote gevoeg. Gee dat ons uit die wete van daardie ewige lewe ook u voorsienigheid sal aanvaar. Selfs daar waar ons dit nie altyd raak sien nie. Dink in die genade aan hulle wat siek is na liggaam of gees. Wat in 'n worstelstryd betrokke is met 'n duister toekoms. Ons bid vir die gemeente, vir ons, vir die kerkraad, vir die Dorkas, vir die kategese, ook net vir ons same syn. Here, dat ons u met toewyding sal dien, dat ons verby die menslike sal besef dat wat ons ook al hier doen, ons nie doen vir een of ander mens of een of ander saak nie. Ons doen dit in dankbaarheid vir u. Daar waar ons probeer dan om skade aan te rig, is ons besig om ons woede teenoor u uit te haal. Here, vergewe ons daarvoor. Gee dat ons gefokus sal wees op u dien. Al lyk het nie altyd vir ons na die beste nie. Lei ons, Here, ook in die donker oomblikke. Here, gee ons die krag om van harte te vergewe hulle wat teen ons oortree. Ons is in u hand, Here, en dis waar ons veilig is. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.